Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Я маю гонар вітаць у Праскай тэлестудыі восьмую прэзідэнтку Беларускай Народнай Рэспублікі Івонку Сурвілу. Добры дзень.
Добры дзень.
Вот наш запіс адбываецца на наступны дзень пасля святкавання 100-годдзя заснавання БНР. І на імпрэзе я хацела згадаць вот чэшскую перакладчыцу Светлану Вранаву, якая пераклала з беларускай на чэшскую мову ўспаміны Ларысы Геніюш. І яна зачытала падчас урачыстасці учорашніх фрагмент, які, напэўна, выбрала яна не выпадкова. А гэта быў успамін Ларысы Геніюш пра апошнюю сустрэчу з цяжкахворым Васілём Захаркам. Я цытую, ён сказаў мне, што прыходзіць канец яго жыцця, што ён быў адным з творцоў акту 25 сакавіка 18 году, пасля смерці Крышэўскага з'яўляецца старшынёй БНР, і як выбраны народам сябра ўраду, адыходзячы, хоча перадаць свае паўнамоцтвы дастойнаму чалавеку. Што рабіць? Няма адпаведнага чалавека, ёсць толькі такая жанчына, а жанчына не можа быць прэзідэнтам. Што ж гэта быў 43-й год, піша Ларыса Геніюш. На гэтае становішча я мог бы паставіць толькі цябе, сказаў Васіль Захарка ёй, каб ты не была жанчынай. Тады я запрапанавала Абрамчыка. Так піша ва ўспамінах Ларыса Геніюш. Як вы мяркуеце, што падумала тады Ларыса Геніюш і як цяпер? Вы расцэньваеце вот тое, што сказаў Захар.
Я не ведаю, як людзі думалі пра гэта ў 43-м годзе. Зусім магчыма, што гэта было нармальна. Цяпер так папросту не верыцца, што тады, калі ў грамаце, даецца ў другой грамаце БНР, гаворыцца пра роўнасць полаў, што столькі гадоў, 15 гадоў пазней, не 15, 25 гадоў пазней, Захарка мог так думаць. Цяжка гэта верыць, але магчыма гэта адказвае гэтаму перыяду.
Каб Геніюш тады стала прэзідэнткай БНР, магчыма гісторыя магла скласціся інакш?
Фактычна, з гэтага пункту гледжання, дык магчыма яно так добра выйшла, магчыма так трэба было. Таму што калі б арыштавалі, як вам ведама, Геніюш яна не магла б ніякіх функцій займаць праз тыя гады, як яна была ў Сібіры. Тады, калі Абрамчык у гэты час вельмі шмат зрабіў, быў вельмі актыўны, вельмі здольны, яго ўсюды паважалі. Ён быў старшынём парыжскага блоку, здаецца, называлася арганізацыя у Парыжы. Магчыма, ён нават гэты блок сварыў. Нагул я яго ведаю ад яшчэ з Даніі. Мне было тады, які ён першы раз мяне пабачыў, было, здаецца, 10 гадоў, магчыма, не, магчыма, 11. І я заўсёды быў вельмі дружны, мне прыгожа напісаў маю кніжачку ўспамінаў, напісаў «Брава і Івонцы Шыманец за тое, што так моцна змагаецца за сваю беларускасць». Так што я ўже была ганарылася вельмі гэтым тады ўжо.
Але давайте вот сённяшнюю нашу размову мы скіруем якраз у бок вот этой вельмі важнай тэмы ролі жанчыны. А ў вашай кнізе, якая гэтымі днямі была прэзентаваная, дарога вашая кніга ўспамінаў, яна была прэзентаваная і ў Менску, і ў іншых гарадах Беларусі, і ў Празе. У гэтай кнізе вы згадваеце перыяд, калі былі студэнткай у Парыжы і праводзілі вольны час у кавярні ля Люксембургскага палацу, і вы там з сябрамі пісалі эсэ, і спрачаліся, як вы тады згадваеце, на все тэмы, якія тады на момант былі актуальны. У тым ліку вы спрачаліся пра фемінізм. Скажыце, Івонка, а вы сябе можаце назваць феміністкай?
Я думаю, у праўдзівым значэнні слова, гэта феміністкі, гэта жанчыны, якія ўважаюць, што мужчына і жанчына абсалютна роўныя. Я абсалютна згаджаюся з гэтым, і тады ўжо згаджалася. Тады, між іншым, было то вельмі модна. Сімон де Бувуар напісала сваю кнігу і так далі. Так што я поўнасцю з ім згаджаюся. Але ёсць фемінізм агрэсіўны, антымужчынскі, якога я не разумею. Для мяне гэта не мае больш сэнсу, як антыфемінізм.
А Як мянялася ваша стаўленне да таго, якая мусіць быць роля жанчыны ў сям'і, ў палітыцы, ў грамадскім жыцці, от цягам сяго вашага жыцця? Маглі б вы згадаць, бо вы мелі вялікае каханне, вы былі вельмі шчаслівая жанчына ў сям'і з вашым мужам Янкам. Я не памыляюся, колькі ў 37 гадоў разам прыжылі. От як у вашай сям'і размяркоўваліся абавязкі, наколькі яны от былі роўныя, адпаведна таму?
Пачну, магчыма, з сям'і бацькоў. Для маіх бацькоў, мой брат і я былі абсалютна роўныя. І хацелі, каб мы абое вучыліся, каб нават уважалі, што мне важней атрымаць вышэйшую адукацыю, таму што я жанчына, мне будзе цяжэй у жыцці. І нагул вельмі...
Яны казалі, таму што вы жанчына, вам будзе цяжэй у жыцці.
Так. Так што яны хацелі мне даць усе магчымасці, каб мела нармальнае жыццё. Але для іх так яны вельмі, я думаю, што абсалютна таксама трактавалі мяне і брата. Хаця мама была фактычна добрай жонкаю таты, займалася сям'ёю і не працавала нідзе ніколі. Так што тата быў якбы патрыярхам у сям'і, так? Як выйшла замуж, я безумоўна была выхаваная ў гэтым духу, што жанчына роўная мужчыну, і Янка таксама між іншым. Ён у гэтым часе ўжо, здаецца, ўжо людзі нармальна ўважалі, што няма вялікай розніцы між жанчынамі і мужчынамі, асабліва не гішпанцы. У Гішпаніі яшчэ была вялізная розніца. Яшчэ дзяўчаты ішлі вучыцца, каб выйсці замуж і нічога не рабіць. А з Янкам дык было абсалютна... У нас не было ніякага непразумення пад гэтым поглядам. Мы ўсё разам рабілі.
Вы згадаеце, от я нейкі быў такі цікавы эпізод у вашых успамінах пра тое, як у Гішпаніі, там калі пралі дзіцячую бялізну, гэта рабілі як вы, так і рабіў ваш Янка, і гэта выклікала до непаразумення ў гішпанцаў, якія на той момант былі інакш выхаваны, выглядае крыху апярэджвалі час вы тады у сваёй сям'і.
У Гішпаніі так. Справа ў тым, што ў Гішпаніі вешаецца бяльё на вяроўках, якія праводзяцца між вокнамі. Так што, як вы вешаеце на шостым этажы, скажам, бяльё, дык усе ведаюць, хто вешае бяльё, так? Ну і мой муж раз вешаў пялёнкі. Зусім нармальна ён гэта рабіў. Зусім нармальна, абсалютна ўважаў гэта таксама сваёй працай, як маёй. І напроці ў нас старая служанка, старая жанчына, убачыла, што мужчына вешае пялёнкі, зачала крычаць, каб усю сям'ю падклікаць, што сеньёры, мужчына вешае пялёнкі. І ўсе прыбеглі ў вокны глядзець, як Янка вешае пялёнкі. Гэта было камічна вельмі. Але пасля гэтая сям'я, тады была добра прыехаўшы яшчэ, пасля мы зрабіліся велізарнымі прыяцелямі, і яны абсалютна... разумелі гэта і нагул любілі гэта, што Янка і я так добра разам усё робім.
О, цяпер вельмі папулярна ў маладых параў, калі нараджаюцца дзеці, каб і муж, і жонка падчас родаў, каб муж прысутнічаў.
Так. Тады яшчэ не можна было. Тады яшчэ не можна было. Беднага Янку заставілі ў калідоры у апашні момент. Мне цэлую ноч ён... Раскажу, гэта было вельмі смешна. Ён цэлую ноч сядзеў са мною, болі былі страшэнныя. У мяне маленькая была анамалія, што дзіцё не вельмі доўга не выходзіла. І Янка сядзеў у маім пакоі, і бедны курыў, кажа, заўсюды казаў, што ён шмат больш нацярпеўся за мяне, глядзячы на мяне у такім палажэнні. Але як ужо прыйшоў час радзіць, дык мне хусніка палажылі на вазок і павезлі ў залю, дзе радзіліся дзеці, а Янку заставілі. І пасля мяне, між іншым, мне далі пасля, тады ў тым часе, здаецца, этэр, щось такое давалі, каб заснуць. І я яго пабачыла зноў толькі ўжо, як разбуджвалася. Янка пры мне сядзеў, не мог дачакацца, каб мне сказаць, што мы маем цудоўную дзяўчынку. Такі шчаслівы быў момент.
Ось вы прыжылі разам 37 гадоў, вы гадавалі дзяцей і працавалі ўвесь час, займаліся грамадскай дзейнасцю. Ці праўда гэта, што вам было гэта цяжэй рабіць, таму што вы жанчына? Вот. Я яшчэ раз вашу тую фразу.
Цяжэй рабіць...
Всё рабіць. Цяжэй дачагаць поспеху ў жыцці. Цяжэй рабіць, займацца грамадскімі справамі. Цяжэй працаваць, цяжэй
Ведаеце, што не думаю, што цяжэй было дзеля таго, што жанчына была. Усюды, дзе я працавала, у Канадзе, не было дыскрымінацыі супраць жанчын. Была дыскрымінацыя больш этнічная, але супраць жанчын не было, і я займала пазіцыі, не баяліся даваць пазіцію з адказнасцю, стварыць аддзел мову свету, перакладу мову свету на французскую, і пасля кіравала аддзелам, вялікім аддзелам у Міністэрстве здароўя. Гэта ўсё было зусім нармальна. Так што з гэтага пункту гледжання, я, здаецца, не мела ніякіх праблем ніколі. Але былі праблемы іншага роду, безумоўна, заўсёды.
Ну так это же всё. Так. А ведаеце, Іванка, я калісьці заўважыла, што вы маеце вельмі падобны лёс на лёс былой прэзідэнткі Латвіі Вайры Вікі Фрайбергі. Яна вас на год толькі падаецца маладзейшая, а і калі завяршалася вайна, і яе сям'я і ваша сям'я вымушаны былі ўцячы ад бальшавіцкіх рэпрэсій фактычна, і зведалі вот всё горач бежанства, і ваша сям'я, і яе сям'я, вы ў Даніі вучыліся, яна падаецца ў Марокко некаторы час, і далі лёс і яе, і вас прывёў у Канаду, і вы ведаеце шмат замежных моваў, і яна ведае шмат замежных моваў, і яна вельмі шмат займалася справамі латышскай дыаспары ў свой час, як і вы, як беларускімі грамадскімі справамі займаліся. У 97-м годзе вы сталі старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, а ў 99-м Вайра Вікі Фрайберга стала прэзідэнткай Латвіі. Я сябе такое пытанне задаю, і вы маглі б стаць, і бо такі ж высокі ўзровень адукацыі, такая ж павага ў свеце, такое ж веданне, больш шырокі погляд на свет. А як вы мяркуеце, калі б так адбылося? І чаму не адбылося вось у рэальнасці? Бо
та не адбылося толькі дзеля таго, што беларусы, наш народ не быў гатовы ні выбіраць жанчыны, ні выбіраць эмігранткі. Чалавека, я заўсёды ўжо уважала сябе абсалютна беларускай заўсёды. Але пабачыла, як мы з самага пачатку, як пасля перастройкі, нам хацелася адкупіць хату дзедоў. І нам сказалі, што мы не можам адкупіць, таму што мы чужынцы. Гэта такі боль быў такі страшэнны, такая абраза, што нас называлі чужынцамі і што нас трактуюць як чужынцаў у Беларусі. Гэта было вельмі цяжка перажыць. Але я думаю, што гэты фактар быў, магчыма, такі самы моцны, як факт, што я жанчына.
Для латышоў бачыць і тое, што яна не мела на той момант, ну я думаю, што ёй далі латышскае грамадзянства, але тое, што яна мела канадскі паспарт, тое, што яна была жанчына, якраз паспрыяла таму, што яе абралі, а ў выпадку Беларусі на той момант не.
Між іншым, у ўсіх бальцкіх краінах таксама былыя сябры ўраду ў экзілі Эстоніі, былі ў ўрадзе Эстоніі, і быў Адамкус з Амерыкі таксама, прэзідэнтам Літвы, так што іншыя краіны іначай на гэта глядзелі. Не ведаю, як было ў Польшчы штосьці, здаецца таксама, ў Польшчы таксама, як Беларусь, здаецца, не ўзялі чужых палякаў, значыцца, з іншых краінах. Але ў Беларусі это вельмі шмат адчувалася, я не ведаю, чы это прапаганда была, антыэмігранцкая, чы што, вельмі шмат адчувалася.
А як вы мяркуеце, ці саспелі цяпер беларусы да прэзідэнткі жанчыны?
Думаю, што яшчэ не.
Чаму?
Ну, заўважаецца гэта, што вельмі цудоўныя людзі, вельмі да мяне адносяцца надзвычайна. Але калі б правялі рэферэндум, сказалі б, напэўна, што не. Таму што ў Беларусі чамусьці традыцыя гэта патрыярхату, так? І мужчына заўсёды займаў адказныя пазіцыі ў урадавых установах і ў акадэміі, напэўна, у такіх установах. Да? Хаця, на маю думку, паводле таго, што я бачу, фактычна ўсё ў хаце, ў сям'і, ўсё вядзе жанчына. Яна займаецца, дзякуючы ёй жыве сям'я, так? Яна мае здольнасці рабіць абсалютна ўсё тое, што можа, як я кажу, як мужчына, абсалютна мае здольнасці, але некая некое агульное такое старая традиция, которая еще не зникла. Я думаю, что да, это.
Вот я звернула увагу, что в вашей книге вы специальную главу присвятили именно женщинам, выдатным женщинам, которые были в вашем жизни, про которых очень важно сказать. И вы вот завершаете этот раздел, пишете про то, что женщина может все.
Абсолютно.
Чому вы вырашили именно специальный раздел присвятить именно женщинам? И кто из женщин, ну и ваших знакомых, и просто сусветно ведомых женщин являются для вас узором?
Я думаю, что это написала это для того, что я как раз отчувала, что белорусы, у Беларуси еще не дошли до этого пункта, когда уважают, что женщина может то же самое, что мужчина. Так что хотела еще написать про женщин, какие якими вельми захопленая. Про, дается, тут не пишу про международных фигур, але пишу про своих сябров, сябровок. Але у международном житті так само. Правде кажучи, приходячи на думку Тачер, яна мне замоцно не подобається, бо яна має мало жаночих якостей. Яна вельми шмат мужчинских мела. Але мне здається, що жанчина, наприклад, Гольда Мейр, это она так, она вельми чудовная была. И у гэтым моменте, у свете, вельми шмат женщин, которые занимают эти позиции. И на мою думку, женщины больше лагодные, больше ценят життё. Особливо перед всем это. Больше ценят життё, бо яны родят, яны ведают. Махчима да гэта, что такое, так, для меня, например, наибольшая каштовность у життё, это життё. Некая иншая каштовность у неё такая, такая ценная. И я думаю, что, как я была на чале ураду, так я бы все робила, как не было войну. Войны – это наихоршая беда у людей, у человечества. И мне кажется, что это мужчинские тестероны их провокуют. Женщины не дозволили бы этого.
Вот я в процях вашей думки згадаю, в Минску, после того, как началась война на Донбассе, отбылись перемовы, на которые были, приехали Ангела Меркель, приехал Петро Порошенко, Владимир Путин, французский президент, и рассказывают, что перемовы протягивались вельми долго, 5 годинов, 6 годинов, и они не выходили из одного покоя. Порошенко 3-4 раза выходил из покоя, нервовался. А Ангела Меркель сидела и говорила вельми долго с Путиным. И потом назиральники казали, что это ее манера, что она может вельми долго протягла вести перемовы и домагаться потребного вынику, на який час нездольные мужчины. Нездольные мужчины. А вам, ну, у сяродку белорусских политиков доводилось так само шмат и перемовы провести, на разных конференциях выступать и принимать певные решения. Вот когда были спрешные питания, как вы в выпадку спрешных питаний, как вы поводите себе, как вы досягаете мету, какую хочете в вынику досягнуть?
Один раз досягнула мету только тому, что загневалась.
Коли это было?
Максим, я не буду вам говорить, потому что это будут политичные наступствия. Так что не буду говорить, але было такие выпады, когда вельми загневалася, и особа, супроти якой загневалася, мусила выбачиться позднее. Это сталося раз. Але нормально, дык доходим до згоды, да, не завсёды, правда. Есть, бачите, мужчины, белорусы, яны выезжают с Беларуси с іншим еще комплексом. Что на чужине не мают той поваги, махчима, и той карьеры, якую имели по Беларуси. Так что они хотят это компенсовать в белорусском житті. И вельми часто хотят доказать, что они лепшие, что они больше ведают, что они разумнейшие. Это, безумно, для меня неприбально. Я то, что я ведаю, что это правильно, я за это буду змагаться, сколько треба. Хотя нормально змагаюсь без войны. Да? Але не могу припомнить випадков, коли я была переконана у штості, у чимсті, каб мені переконали, что нечто, что мне не подобалося, было правильно. Так что жанчына має так само своей позиції, своє думання, своє ідеали, абсолютно все усе якасці кожнага чалавека. Калі жанчына ўважае, што мае рацыю, зусім нармальна, каб яна выйграла ў спрэчках. На жаль, вельмі цяжка гэта з беларусамі. Яшчэ нават цяпер за граніцай.
Вы кажаце, вы разгневаліся. Мне складана ўявіць, як гэта выглядае, а як гэта было, вы разгневаліся? Што вы там так зрабілі, ці вы там голас павысілі, ці вы нешта сказалі ў неўласцівай вам манеры?
Так, гэта былі неўласцівыя. Я была, здаецца, устала і голас павысіла. І другі раз памятаю, таксама было. Ведаеце, два разы было гэта. Калі я нармальна, як вяду паседжанне, дык я вяду вельмі спакойна і даю людзям голас усё. Іншы раз таксама быў. Дык я, і што сталася, што адзін з прысутных рабіў абструкцію. Гэта значыць, што мне не дазваляў узяць слова, таму што старшыні не дазваляў узяць слова. Гавару без перастанку праз 2 гадзіны, штось такое, я не магла пачаць паседжанне нават. Гэта было спецыяльна зроблена, каб мяне давесці да канца і перамагчы. Я тады ўстала і сказала, і вельмі голасна, і вельмі рашуча сказала, што выбачце, я сюды прыехала, ехала не ведаю колькі гадзін, ехала, здаецца, паўдня з Чыкаго чи з Айова. Я сюды не прыехала, каб марнаваць час. Ад гэтага моменту забараняю вам слова. Да? І тады перайшло ўсё на нармальнае. Але тады мусіла таксама вельмі рашуча выступіць, таму што немагчыма было нічога зрабіць чалавекам. Між іншым, гэта тэхніка, якую ўжываюць вельмі шмат у парламентах усюды. Яна ўжываюць, так што я ведала, што гэта, чаму гэта робіцца, і але баяла, бачыла, што гадзіна ідзе, другая гадзіна ідзе. І яны абсалютна не мелі рацыі, так што трэба было паставіць на сваім.
А калі б вам давялося вступіць у спрэчку ці от паспрачацца па нейкіх вельмі прынцыповых пытаннях, весці дыскусію з цяперашнім кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, от які, не той што стыль, якую тактыку вы абралі бы, бо ён даволі складаны чалавек, ён маніпулятар у такіх зносінах, вось як бы вы з ім размаўлялі?
Я не ўяўляю сабе, мне цяжка ўявіць сабе спатканне з ім. Цяжка ўявіць сабе, таму што не ведаю яго дастаткова, каб здэцідаваць, як да яго гаварыць. Да? Але калі б ён гаварыў дурніцы, што часта бывае між іншым, я ім гэта не дазволіла б абсалютна. Бачыце, у гэтым справа, што дзеля таго, што жанчына мае некаторыя каштоўнасці, якія больш жаночыя, такія, напрыклад, як павага да жыцця, скажам, гэта. Да? Дык людзі думаюць, што жанчына слабейшая, што яна не мае сваіх моцных пазіцыяў і так далей. Гэта так не ёсць яно. Жанчына мае такі самы розум, тыя самыя мазгі, што мужчына. Адзінае, што стараецца іначай выкарыстоўваць гэты розум.
Я вельмі ганаруся, што у фейсбукавскай суполцы толькі жанчыны, якую я мадырую. Вы сябра гэтай суполкі, вы часам каментуеце некаторыя матэрыялы, якія мы змяшчаем.
Я зараз каментавала і якія мужчыны, чи нехта загневаўся. Таму што...
Так, ну там спрэчкі адбываюцца ў нас.
Так. Я ніякіх дрэнных пачуццяў не маю да мужчынаў, абсалютна не. Але таксама не прымаю, у раю непрымальным, каб яны мелі дрэнныя пачуцці да жанчын. З пункту гляджання інтэлектуальнай асабліва працы.
І я якраз вось у сувязі з гендэрнымі пытаннямі, якія даволі часта абмяркоўваюцца ў суполцы толькі жанчыны і ў маёй перадачы толькі жанчыны, хацела запытацца, вы безумоўна сочыце за всімі гендэрнымі дыскусіямі, якія вельмі актыўныя апошні год адбываюцца, справамі пра сексуальныя дамаганні, пра шырокая міжнародная кампанія Міту, якая ў свеце адбываецца. Які ваш погляд на гэтыя працэсы? Як вы мяркуеце, ці кампанія Міту і гэтай все справы калісьці дойдуць у такой ступені да Беларусі, як гэта цяпер на амерыканскім кантыненце адбываецца?
Мне здаецца, што гэта было б цяжка, каб дайшло да Беларусі, таму што жанчыны ў нас, жанчыны асабліва, вельмі скромныя і не любяць пра гэтыя рэчы гаварыць наогул. Яны перанясуць абразу і стараюцца ўдаваць, што нічога не сталася. Это я думаю, что это агульное правило такое, так? И я мишинчим так само такое. Так себе были моменты, когда мы так себе поводить, так?
Але... А те вы сутыкались в жизни вот с з'явами, про які теперь говорить?
Так, безумовно. Кожная женщина, я думаю, что спотыкалась.
И как вы реагировали?
Игнорировала полностью.
Цалко просто игнорировали?
Игнорировала полностью, как бы это ни было, и игнорировала на голову. Так что я думаю, что кожная белорусская, напевно, это робить так само.
И вы не лишьте потребным праз некоторый час, коли прошло, сказать про это больше широко, те только констатация, что это есть.
Это есть, так. Але не, больше широко я уважаю. Ну, хиба только пришлось бы до выпадков таких, как с этим
Вайнштейном.
Коли саправда не допущально, что это треба было, как вышло наверх, потому что таких поводин у нас тяжко себе уявить. Я думаю, что в Беларуси таких нема. До той ступени не доходит, так. Але... Тады, каб это дайшло да гэта, так я уважаю, што трэба змагацца, это нема, та ёсць абсалютна недапушчальна, каб адзін пол трактаваў другі пол такім спосабам, это абсалютна, это яны сабе дазваляюць на рэчы, дзеля гэта, што багаты, дзеля гэта, што маюць у руках уладу, грошы, power, гэта ўлада, так, сілу, і... Это абсолютно не ёсць аргументы для гэтых паводзін.
Ось вы, вам ўжо 81 год, Іванка, так? Вы вельмі актыўная ў палітычным, грамадскім жыцці, і вы вот, засвоілі сацыяльныя сеткі, вы таксама там праводзіце частку свайго жыцця, і, напэўна, вы бачылі, што вельмі шмат розных жаночых ініцыятываў ёсць у Фейсбуку, вот такія як радзіны за... Прыстойнае стаўленне да жанчын у родах, ёсць такі вялікі рух за беларускамоўную адукацыю ў дзіцячых садках, ёсць рухі за тое, каб жанчыны мелі права нараджаць дома, за хатнія роды. От вы як жанчына і як старшыня, як прэзідэнтка Беларускай Народнай Рэспублікі, якія такія рухі от беларускіх жанчын вы хацелі бы падтрымаць маральна, так? От якім вы выказваеце сваю падтрымку?
Усё тое, што вы успомнілі. Абсолютно. Я уважаю, што жанчын ёсць больш за 50% насельніцтва. Усё, што яны захочуць, яны могуць гэта зрабіць. Абсалютна. Калі не самі, дык групамі, дык групуючыся ў вялікія нават не палітычныя партыі наогул, вялікія сацыяльныя сеткі, так? Жанчыны могуць усё зрабіць. Жанчыны маглі змяніць Беларусь. Калі б яны на гэта пайшлі, калі б разумелі гэта. И я думаю, что все то, что они делают для добра и детей, и сами себе, и нормальных обставин у трактования женщин, и, например, карьеры. Абсолютно недопущально, как женщина не могла быть, не занимать головных позиций в Украине. Да? И я думаю, что все, каждая женщина, и все женщины разом могут нечто сделать в этой галине. И я их полностью поддерживаю.
І на завершэнне нашай размовы я хацела б, каб вы, магчыма, далі параду, падзяліліся от якім такім вельмі важным жыццёвым прынцыпам, якім вы кіруецеся ўсё жыццё, от для маладых жанчын, для маладых людзей у Беларусі. От для таго, каб застацца сабой, як захаваць павагу да сябе, да людзей, якія вакол цябе, і застацца той же момант прынцыповым у многіх пытаннях вельмі важных. У чым вы кіруецеся? Ці ёсць у вас такое ваша правіла, Іванкі Сурвілы?
Магу сказаць адно негатыўнае, негатыўна сказаць, над чаго я не паважаю, чаго я не прымаю як прычына. Гэта ёсць матэрыяльныя, як сказаць,
зацікаўленасць,
матэрыяльная зацікаўленасць. Усё тое, што звязанае з грашыма, мяне ніколі не цікавіла. І я думаю, што калі чалавек стаўляе грошы і матэрыяльнае жыццё на першым месцы, ён робіцца менш чалавекам, ведаеце. І гэта відаць у цяперашнім урадзе ў Заціноных Штатах, у шмат месцах гэта відаць, што людзі якія ставляюць не то, што эканоміку, але на агул грошы на першым месцы, каторыя жывуць. Гэта ўсе багачы, якія маюць мільярды і якія не здольныя памагчы бяднейшаму чалавеку, непрымальна. Теперь, что я поважаю, это есть людские якости, такие как щедрость, как любовь одни до других. Это я именно хотела бы, как в Беларуси, люди имели больше поваги и больше любови одни до других. Наши люди часто заховываются так, что, а, он, так как Иисус сказал, никто не есть профетом на своей земле, да? Я думаю, что это Иисус сказал, правда? И я думаю, что у Беларуси так, так само зашмат думает. Каждый беларусь есть варты того, как осягнуть наибольшие позиции, наибольшую, сделать наибольшую карьеру. Наш народ вельми здольный, я это вельми щиро кажу, вельми здольный, вельми працавитый параунально, так? Параунально с иншими народами. Мы можем все осягнуть. И до этого вельми поважно относиться до своей отказности.
Дякую вам великий у праской студии.
Можно еще одно порадить? Я вот порадила, радила уже у моих отказах, у моей книги. Раджу нашим молодым, коли это залежит от их, как не выезжали из Беларуси. Это, махчима скажете, вам легко казать, вы на чужине все же. Я пережила житё эмигрантки. Усе бачила, абсолютно пережила у разных краинах, у разных позициях, у разных обставинах, у разных дочинениях с людьми. И кажу вам, что завсюды жадала и шкадавала, что не была у Беларуси.
Это была белорусская президентка Ивонка Сургіла.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Что дня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.